ეთერში აგაცემა დაბკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ კობალი კლიკაძე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ცვლად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაისს აიღო სტარტი თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე. სწავლებას საქართველოში რუსეთმა უკვე უწოდა პროვოკაციული ნაბიჯი და სახიფათო რეგიონისათვის.
უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისეთი სისტემა, რომელიც იქნება შემაკავებელი ფაქტორი რეგიონში. რომელიც მისცემს საშუალებას ნებისმიერ აგრესორს ფიქროს და მერე მიიღოს რამე გადაწყვეტი.
რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა საქართველოს შეარაღებული ძალების J3-ის ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს მიერ ავღანეთში ჩაწერილ კიდევ ერთ ინტერვიუს, ამჯერად ქართველ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც მეექვსე თვეა ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე მუშაობს.
სულ ახლა ხან როდესაც კუნდუზი დაეცა, კუნდუზი დაცემის დროს მოხდა დროული ევაკუირება ჩვენი ორგანიზაციის პირადი შემადგენლობის და ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იქნა შენარჩუნებული, იმიტომ რომ თუ არ გაკეთდა ეს ანალიზი, შესაბამისად გარკვეული ხარვეზი შეიძლება გაჩნდეს.
თერთმეტ მაისს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე ქართულ-ამერიკული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2016-ის გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. მსგავსი სწავლება უკვე მეორედ ტარდება საქართველოში, სადაც ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე უკვე თავმოყრილია დიდძალი სამხედრო ტექნიკა და 1400-მდე ამერიკელი, ქართველი თუ ბრიტანელი ჯარისკაცი იმყოფება. სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორის გახსნის ცერემონიალის საჩვენებელი სწავლებით გაგრძელდება და შემდეგ უკვე მთელი ორი კვირის განმავლობაში ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებთან ერთად სწავლების სცენარით გათვალისწინებულ 10-მდე სასერტიფიკატო ეპიზოდში წაივარჯიშებენ. თუ რა სასერტიფიკატო ცნებია ეს და რით განსხვავდება მიმდინარე ღირსეული პარტნიორი შარშანდილისაგან, ამის თაობაზე ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა საქართველოს შეარაღებული ძალების J3-ის ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. საღამშვიდობისა, ბატონო პოლკოვნიკო.
მოგესალმებით, ბატონკობა.
და აი უკვე მეორედ საქართველოში ტარდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო ცნები ღირსეული პარტნიორი 2016, თუმცა საინფორმაციო ბიულეტენში ვკითხულობთ ჩვენ, რომ მასში 150 ბრიტანელი ჯარისკაციც იქნება წარმოდგენილი. რა სახის სწავლება ეს, ბატონო ნიკოლოზ, რატო ესმება ხაზი ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობას, ოდესაც აი ჩვენ ახლა თქვით, რომ მასში იქნებიან ბრიტანელი ჯარისკაცებიც?
მოგახსენებთ, რომ 2015 წელს ის იყო ორი ქვეყნის ვარდიში, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები მონაწილეობდნენ ამაში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის და თვითონ ბრიტანელებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ მიეღოთ მონაწილეობა ამ ტიპის ვარჯიშებში საქართველოში. 160 სამხედრო მოსამსახურე მეექვსე ბატალიონიდან მიღებულოს მონაწილეობას, ეხლა დიდი ბრიტანეთის მხარედან, ეს არის უკვე ქვედანაყოფი, რომელსაც საკმაოდ კარგი გამოცდილება მიღებული როგორც ავღანეთში, ასევე ერაყში ოპერაციების დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მუშაობთ არა ერთ საქართველოს შეერაღებულ ძალების პრობლემებზე და ვარჯიშობენ არა ერთ, არამედ ორ ძალიან მნიშვნელოვან პარტნერთან, რომელიც ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით.
მე სწორად გავიგე, რომ რაკი უკვე მეორე სწავლებაა საქართველოში და უკვე ბრიტანელები ჩაერთვნენ, მერე და მერე შეიძლება ვთქვათ ნატოს სხვა წევრი ქვეყანაც ჩაერთოს და გაფართოვდეს მონაწილეთა სია.
ფორმატი ამ სწავლების ჯერ არ ითვალისწინებს საკმაოდ დიდი რაოდენობრივ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ ამაში მონაწილეობას და მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ნატოს ვარჯიშები საქართველოში წელს კიდე იქნება რამოდენიმე, სადაც გაცილებით უფრო მეტი ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას.
და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ღირსეული პარტნიორის აი ამ სწავლების დაწყებას, განსაკუთრებით საქართველოს მეზობელი რუსეთის ხელისუფლება შეშფოთა იმით, რომ გარდა ცოცხალი ძალის, ანუ პირადი შემადგენლობისა, სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 ერთეულამდე თუ არ მეშლება რა, აბრამსის ტიპის ტანკი, ასევე 7 ერთეული ქვეითა საბრძოლო მანქანა ბრედლი და კიდე რავი სამედიცინო საევაკუაციო სამეთაურო საშტაბო ჯავშან მანქანები. ამ შეშფოთებამ, ბატონ პოლკოვნიკო, რაღაცნაირად თუ არ მოახდინა კორექტირება თქვენი გეგმების?
შეშფოთება გეგმაზე არ მოქმედებს. შეშფოთება მაინც უნდა ემოციურია, იმიტომ რომ შეშან ჩვენ კარგად გვახსოვს, საბრძოლო ქვეითი მანქანები მონაწილეობდნენ. ჩვენმა პარტნიორებმა ჯერ ტესტირება ჩაატარეს საბრძოლო ქვეით მანქანებთან შეშან და ეხლა გაზარდეს კონტინგენტი. არის 2 ოცეული აბრამსის M1 A2-ის ტანკის ტანკების ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. ჩვენ ძალიან დიდი პატივი იყო, რომ საკმაოდ რთული ლოგისტიკური გზა გამოიარეს ვარდნიდან თბილისამდე ბორნით, სარკინიგზო გზით, გადაწვიტვა, ჩამოფიცვა. მას აკეთებდნენ როგორც ამერიკელი, ისევე ქართველი სპეციალისტები და ყველაფერი უპრობლემოდ მოხერხდა. ეს უფრო ზრდის პასუხისმგებლობას საქართველოს შეიარაღებული ძალების, რომ უკეთესად, უფრო კარგად გაატარონ ვარდიშები და აჩვენონ ჩვენ პარტნიორებს, ჩვენ რომ ღირსეული პარტნიორი, მართლა ღირსეული პარტნიორი.
ეს ძალიან კარგი და სხვათაშორის, ბატონო ნიკა, თქვენ არ ვიცით გაქვთ არა დრო ამისთვის, რომ თვალი ადევნოთ სოციალურ ქსელს. აი 5 მაისიდან მოყოლებული ფეისბუქი, სოციალური ქსელები სავსეა გამოხმაურებებით სწორედ იმ ფაქტთან მიმართებით, რომ ამერიკული ესეთი მოწინავე სამხედრო ტექნიკა შემოვიდა საქართველოში და უკვე ჩაებმება, როგორც ჩვენ თქვით, უკვე აი დღეიდან ჩაებმება 4 შაბათიდან სწავლებებში. არის სხვადასხვანაირი, იცით, კეთილი უმორით, რა თქმა უნდა, ესეთი შეფასებები. ერთი ამბობენ, რომ კარგია რომ შემოვა, მაგრამ ნეტა დარჩეს. მეორენი გამოთქვამენია, რომ დღეს არა, მაგრამ ხვალე დარჩება ეს ტექნიკა, როცა შემოვიდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებსაც ექნება ასეთი მოწინავე ტექნიკა. თქვენ ყველაზე კარგად იცით, ეს საქართველოს ჯარისკაცმა შეუძლია, თუ კი იქნება, ქვეყანას ექნება შესაძლებლობა შეიძინოს ასეთი ძვირადღირებული თანამედროვე ჯავშან ტექნიკა, რომ მართო სწორი ექსპლუატაცია მოახდინოს ამ ტექნიკის. აი ესეთი უნარები არსებობს უკვე ქართულ ჯარში.
მე გეტყვით, რომ აბრამსის ტანკი, ტანკზე ხო საუბარია, აბრამსის ტანკი მარტო მონოპოლია არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აბრამსის ტანკები არის შეერაღებაში ისეთ ქვეყნებში, როგორც ეგვიპტე მაგალითად, ერაყი და ასე შემდეგ. რამდენიმე ქვეყანას აქვს შეერაღებაზე ეს არის საუკეთესო ტანკი და მე მგონია, რომ ლაპარაკი იმაზე ამერიკელები დატოვებენ, არატოვებენ, ეს მგონი ძალიან ცეთია. თქვენ სწორი ძალიან ხუმრობის დონეზეა. აკლაპარაკი კი არ არის, რას დათოვდნენ და რას არა. ჩვენ დავიყოთ მზად იმისთვის, რომ ვითანამშრომლოთ, კონდეს იგივე საშტაბო პროცედურები, მარცხის პროცედურები, ისეთი როგორც ჩვენ პარტნიორებს ნატოს ქვეყნებში, რათა ჩვენ ბრძოლის ველზე, თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს, ჩვენ კონდეს ერთნაირი სისტემები მარცხის და კონტროლის, ჩვენ გავუგოთ ერთმანეთს, ჩვენ ვილაპარაკოთ ერთ-ერთივე ენაზე. და ერთ-ერთი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯარისკაცებისთვის, იმიტომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება თანამშრომლობის ავღანეთში, ერაყში, განსაკუთრებით ამერიკელებთან, როგორც საზღვაო ქვეითებთან, ისევე არმიის წარმომადგენელ სახმელეთო ჯარების წარმომადგენელებთან. და ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს ფინანსის საშუალებას, რომ უფრო მეტი პროფესიონალი ვიყოთ ჩვენი ამერიკელი კოლეგებისგან, უფრო მკითხები ვიყავთ ჩვენ პროფესიონალებში.
ნიკა, სხვათაშორის სოციალურ ქსელში გამოთქმული მოსაზრებები, ეს ერთია და ნუ რეალურად ეს არის სივრცე, სადაც პლატფორმა, სადაც ყველა გამოთქვამს ღია თავის მოსაზრებებს. მაგრამ ასეთ შეკითხვა გამიჩნდა ახლა, უცებ გამომდინარე იქიდან, თქვენ ახსენეთ, რომ აი საქართველოს არმია ამ მოდელის, ამ ტიპის შეერაღებას უნდა იცნობდეს და ფლობდეს. საქართველოს ყავს რეალურად ახლა ისეთი ტექნიკა თავის ბაზებზე? თუ ეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საიდუმლოებებთან არ არის დაკავშირებული, თუ ისევ ძველებური, ეგრეთ წოდებული საბჭოთა რუსული ტექნიკა დომინირებს ქართულ შეიარაღებაში?
არა, ნუ თქვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ის რა ქვია, 90-იან წლებში ჩვენი ჯარი სხვა მიმართულებით ვითარდებოდა. ფაქტიურად ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოხდა დასავლური ამერიკელებთან თანამშრომლობა, გასაკუთრებით რაც გააძლიერა ჩვენ ყოფნა ავღანეთში და ერაყში. ტექნიკა დიახ, ზოგიერთობით გაგვაცნია ყოფილი საბჭოთა კავშირის საბჭოური, ესე ვთქვა, ვარშავის ხელშეკრულების ტექნიკა. მაგრამ ტექნიკა არ აქვს, ტექნიკა აქვს მეორადი მნიშვნელობა. მთავარი არის ვინ ზის იმ ტექნიკაში, ვინ მართავს ამ. როგორ არის მომზადებული თითოეული ტანკისტი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობ რაღაც დაერად განახლებაზე. ალბათ მოვა დრო, ამაზეც ვილაპარაკებთ, ჩვენ გვახსოვს, როცა ჩვენ გვქონდა და ჯეხვაც გვაქვს გარკვეული სისტემები, რომელიც არის დასავლური. და ჩვენ ვაძლიერებთ ამას და ცოდნა და ვარდიში აუცილებლად დაგვეხმარება მომავალში, რომ უკეთესად ავიცვისოთ ესეთი ტიპის შეარაღები.
ამბობს პოლკოვნიკ ნიკოლოზ ჯანჯღავა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის, ეგრეთ წოდებული J3-ის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც გაცემაში დაბრკოლების ზოლი ტელეფონის საშუალებით მონაწილეობს და გვიხსნის, თუ რა ტიპის სწავლებაა ღირსეული პარტნიორი 2016 და რა სახის ამოცანები დგას ამ სტუმებში მონაწილე მრავალეროვნული კონტინგენტის წინაშე. ჩვენ გადაცემას საუბარს ნიკოლოზ ჯანჯღელასთან განაგზავნით მუსიკალური ნომრის შემდეგ. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთო 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
We are family.
Ქესიაზე FM 7.4 გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაისს აიღო სტარტი თბილისთან ახლო მდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე. შეგახსენებთ, რომ ამ სწავლებას რუსეთმა უწოდა პროვოკაციული ნაბიჯი და სახიფათო მთელი რეგიონისათვის. ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რა ემსახურება სინამდვილეში, რა მიზანს ემსახურება აღნიშნული სამხედრო სწავლება, და ამაში ჩვენ გვეხმარება პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, საქართველოს შეარაღებული ძალების J3 ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. განვაგზავნოთ მასთან სატელეფონო საუბარს. სწავლების ამოცანა, ეს თავდაპირველად სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული ცნობიდან არის ასეთი: სწრაფი რეაგირების, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისათვის შერჩეული ქართველი სამხედროების საბრძოლო უნარების ამაღლება. აი, უფრო ზუსტად, ამ ორი კვირის განმავლობაში რას დაეთმობა ეს მანევრები, რომელსაც, როგორც ზემოთ თქვი, ამხელა ხმაური გამოიწვია, განსაკუთრებით რუსეთის მიერ ამ ერთი შეხვედრით ძალიან მშვიდი და წყნარი სწავლების პოლიტიზების გამო, რომელსაც კრემლმა უწოდა რამის რეგიონის დესტაბილიზაციის საფრთხის შემცველი. აი, რა იქნება ამ სწავლების ამოცანა, და დაესწრებიან თუ არა მას, თქვათ, როგორც დამკვირვებლები, სამხედრო ატაშეები საქართველოს მეგობარი მეზობელი ქვეყნებიდან?
ახლა იმის შესახებ, თუ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებს ლაპარაკობენ ამის შესახებ, მე მგონი ამის ანალიზს არ დავიწყებ. რაცა ჩვენი ამოცანა შემთხვევაში, ჩვენი მიზანი არის რა? პირველ რიგში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი ქვედანაყოფი არის გამოცხადებული, როგორც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების ქვედანაყოფი. ამისთვის საჭიროა მისი სერტიფიცირება, ამისთვის საჭიროა ნატოს ქვეყნების, როგორც ადრე ვახსენე, კომანდოსა და კონტროლის, იგივე პროცედურების განახლება, კიდე ერთხელ შესწავლა და ასე შემდეგ. ამას ემსახურება ღირსეული პარტნიორის ძირითადი ეთოსი აი ამ ვარჯიშების. ამათი ამოცანა არის, რომ ჩვენ მოახდინოთ, რა ქვია, თავისუფლად ვითანამშრომლოთ, უპრობლემოდ ქონდეს თანამშრომლობა ჩვენ ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებში, სამხედროებთან. ამ შემთხვევაში გლობალ პარტნიორშიპებს ორი სამი ქვეყანა მონაწილეობა, და ამავდროულად ხდება ჩვენი ერთ-ერთი ჩვენი ქვედანაყოფის სერტიფიცირება. ჩვენ უნდა, ეს საკმაოდ რთული პროცესია, არის გარკვეული ამოცანები, დაწყებული თავდაცვითი ოპერაციები და დანაღმულებზე ველის გაწმენდა, რა ქვია, მსუბუქი ქვეითის ტაქტიკა, ჩასაფრებები, რეიდები და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გარკვეული ნიშნები მიიღო. ეს არის სერტიფიცირების ერთ-ერთი მომენტია, სადაც ჩვენ გაძლევენ დასტურს, ჩვენ მზათა ხარ თუ არა ხარ მზად იმისთვის, რომ ჩვენ მიიღო მონაწილეობა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. ჩვენმა ასეულებმა უკვე გაიარეს წინა წლებში ეს სერტიფიცირება და ყოველთვის იყო წარჩინებული. ეხლაც იქნება წარჩინების ეჭვწარებარება, იმიტომ რომ ჩვენი ოფიცრები, ჩვენი ჯარისკაცები, კაპრალ-სერჟანტები ემზადებოდნენ მთელი წლის განმავლობაში და მზად არიან საკმაოდ კარგად ჩააბარონ ეს სერტიფიცირება.
ბატონ ნიკოლოზ, რაკი შევეხეთ უკვე აი ამ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს? რაკი ჩვენი გადაცემის მსმენელები ძირითადში მაინც სამხედრო საქმით დაინტერესებული მსმენელები არიან, მათთვის არ იქნებოდა ურიგო ერთი ორი ოდე წუთით გვეთქვა თვითონ რას ნიშნავს ეს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, სად გამოიყენება ახლა ისინი, რა ამოცანებს ასრულებენ ისინი კოალიციის სახელით ევროპული და მსოფლიო უსაფრთხოებისათვის?
ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, ეს არის ის ძალები, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ჰიპოთეტური რაღაც პრობლემა საფრთხე შეიქმნება ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ, ეს არის პირველ რიგში ნატოს ქვეყნები, არამარტო რეგიონში, არამედ შეიძლება იყოს ექსპედიციო ძალების გადასროლა. ამ შემთხვევაში ეს არის თვითონ სიტუაციის სწრაფი რეაგირება, მოკარგად მომზადებული შეარაღებული ქვედანაყოფი, რომელსაც აჭირდება დიდი ხანი იმისთვის, რომ სწრაფად გამოვიდეს საბრძოლო და მიიღოს მონაწილეობა იმ ოპერაციებში, სადაც ნატოს ქვეყნები იქნებიან. ეს არის ნომერი ერთი ჩვენთვის ამოცანა, აი ამ ქვედანაყოფის, რომ ისინი მზად იყვნენ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ იმ ოპერაციაში, სადაც იქნება ჩართული ნატოს ძალები.
და აი თქვენ ახსენეთ ის რომ ამ წლის ბოლომდე სავარაუდოდ საფხული შემოდგომის პერიოდია, კიდევ რამდენიმე მრავალენული სწავლება გაიმართება საქართველოსიო და ის უფრო წარმომადგენლობით იქნება, ანუ უფრო ბევრი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილიო, ბარემ იქნებ ამაზეც გვითხრათ, რა სწავლებები იქნება საქართველოში.
ეს იქნება საველე სწავლებებიც იქნება, სადაც რამოდენიმე ქვეყანა, ნატოს ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას. ეს არის სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღების სცენარი, არის გარკვეული ინფრასტრუქტურის დაცვის სცენარი და მეორე იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვარდიში, საშტაბო ვარდიში, სადაც უკვე ჩვენი სამეთაურო რგოლი, ოფიცრები, საკმაოდ მაღალი დონის ოფიცრები, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიიღებენ მონაწილეობას სამეთაურო საშტაბო წვრთნებში, იგივე ნატოს ქვეყნებთან ერთად, რომელიც ჩატარდება საქართველოში ამ წლის ბოლოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იმისთვის, რომ ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ პროფესიონალიზმს ამაღლებს და კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენ პარტნიორებს, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალები მთლიანად აი ამ რეგიონში და ნატოსთან თანამშრომლობის საკითხებში.
ესაც შეეხება სწავლებები, რომელსაც საქართველო უმასპინძლებს, მაგრამ არის თუ არა, დარჩა თუ არა ის ტრადიცია, მე მახსოვს ეს იყო პარტნიორობა მშვიდობისათვის, ეკლესია PFP-ის პროგრამა, როდესაც ქართული კონტინგენტები მიდიოდნენ უკვე სხვა ქვეყნებში და იღებულობდნენ ასეთივე მრავალეროვნულ სწავლებებში მონაწილეობას, თუ ეს უფრო შეიკვეცა და ძირითადად მაინც საქართველოს ტერიტორიას მიენიჭა უპირატესობა?
არის თქვენ მართალი გზამეთ, ორმხრივი ურთიერთობა არის, არა მარტო ნატო ქვეყნები ჩამოდიან აქ საქართველოში, არამედ საქართველოს კონტინგენტი მიემგზავრება სხვადასხვა ქვეყნებში, არა მარტო იმისთვის, რომ მომზადება გაიაროს ავღანეთისთვის მაგალითად, იმიტომ რომ გაზაცებზე ყოველწლიურად არის გერმანიაში ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მომზადებას გაფრთხილა ჩვენი ბატალიონები ავღანეთში გადასროლის წინ, არამედ ეს არის მაგალითად პოლონეთში იქნება წელს საკმაოდ მასშტაბური 20,000-მდე სამხედრო მომსახურე მიიღეს მონაწილეობას აი ამ წლებში, ნატოს ქვეყნებს უგულისხმობს და ამათ შორის იქნება ქართული კონტინგენტიც, რომელიც იქნება მიიღეს მონაწილეობას აი ამ ნატოს ქვეყნებში.
ამბობს პოლკოვნიკი ნიკოლო ჯანჯღავა. შეგახსენებთ, რომ იგი არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი მეკობალი კლიკაძე ვარ. პრაღიდან უძღვები გადაცემას, რომელშიც დღეს ჩვენ ვცლად ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაის სტარტი აიღო თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე და ორი კვირის განმავლობაში გასტანს. ჩვენ სათრეს ახლა განაგრძობს ანუსი მუსიკა და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს პოლკოვნიკ ჯანჯღავასთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom. To human rights and dignity.
our brothers and sisters and their graves.
She hurts when sovereigns and parliaments meet to shackle her chains about liberty's feet.
When the rulers cast
when the rulers cast their bones.
I'm talking about freedom.
Her wide open eyes desire nothing but the truth. The soul of mankind is untainted youth.
Yes, for this I will stand up and fight. Oh, freedom.
Nobody's free.
Together we'll walk a hard road, sail the raging seas.
No prison cell,
no censorship hell
can claim our obedience and love.
Oh, is our toast to freedom,
to human rights and dignity,
love, respect and forgiveness.
United in the dream for victory.
Here's our toast to freedom.
Toast to freedom.
To human rights and dignity.
Love, respect and forgiveness.
United in the dream for victory.
Ჩეხეზე ფემაშვიდი და 4 დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი გვერდება პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა. ნიკა, ჩვენი საუბრის პირველ ნაწილში თქვენ თქვით ასეთი რამ, რომ მნიშვნელობა იმდენად კი არა აქვს, რა სახის ტექნიკა იქნება და ექნება ჯარს, არამედ პიროვნებას, ადამიანს, ჯარისკაც, რომელიც მართავს ამ ტექნიკას. და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ თქვენ შეფასებას, ეს ცნობილი სენტენცია სამხედრო საქმეში, და ზუსტად აი პიროვნულ თვისებას რო დაუბრუნდეთ, ჯარისკაცის მომზადებას რო დაუბრუნდე, აპრილის დასაწყისში, როდესაც ესკალაციას ჰქონდა ადგილი მთიან ყარაბაღში, გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზეც ინფოგრაფიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანს და სომხეთს, გარდა იმისა, რომ რეგულარული არმია ყავს უფრო მეტი ვიდრე საქართველოს, მათ ერთს თუ არ ვხვდები 180,000 კაციან რეზერვი ყავს მომზადებული აზერბაიჯანს და სომხეთს უფრო ნაკლები, დაახლოებით 140,000-150,000. საქართველოში რეზერვის მომზადების კონცეფცია თითქოს გაჭიანურდა, ესე იგი რაღაც ოპტიმალურ ვარიანტამდე მისვლა გაჭირდა. თქვენ თუ ხართ ჩართული ამ საქმეში, რომ ბარემ ამასაც გველაპარაკა, რა სახის რეზერვი ჭირდება საქართველოს, როგორ ჭირდება, სად უნდა მომზადდეს და ვინ უნდა მომზადდეს?
შენოცა ლაპარაკობ საქართველოს თავდაცვაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა რესურსები გაგვაჩნია და რისკი შეიძლება აპელირებ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მაგალითად აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტი, სუფთა სამხედრო ბიუჯეტი აღემატება $8 მილიარდს, სომხეთის აღემატება $9 მილიარდს. ჩვენი ცოტა გაცილებით უფრო ნაკლებია, მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ ვიფიქროთ არა იმაზე, რომ ჩავედათ ეკეთებულ სილომში სხვა რეგიონის რომელიმე ქვეყანას, ამა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიცავთ ჩვენ სამშობლოს საქართველოს რა საშუალებებით. ნებისმიერი კონცეფცია, რომელიც ეხლა ჩამოყალიბდა, რომელიც აგრეც იყო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული წინ ნაბიჯში. განსაკუთრებით ეხლა როცა ლაპარაკობ რამოდენიმე ტიპის რეზერვზე, არის სპეციალური რეზერვი, საბჭოთა რეზერვი და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი არის რა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორი იქნება მომავალი ბრძოლა, როგორი იქნება მომავალი რა ტაქტიკას და რა საშუალებებს გამოიყენებს მოწინააღმდეგე ჩვენთან ბრძოლას. პირველ რიგში ის გენერალია ყველაზე ძლიერი, ის პოლიტიკური ხელმძღვანელი არის ყველაზე ძლიერი, რომელიც აირიდებს ნებისმიერ კონფრონტაციაზე ნებისმიერ ომს. მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ მზად, თუ გინდა მშვიდობა მოემზადე ომისთვის. ეს სენტენციაც არის კარგად ცნობილი. ჩვენ გვჭირდება ეგრეთ წოდებული smart defense. ჩვენ გვჭირდება ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე, ჩვენ ლაშქრობიდან გამომდინარე, ჩვენი ჯარისკაცებიდან გამომდინარე და ჩვენი ერის ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე შევხვდეთ ისეთი თავდაცვა, რომელიც იმოქმედებს და რომელიც შემაკავებელი ფაქტორი იქნება რეგიონში, რომ ვიღაცას არ ქონდეს რაღაცა გარკვეული გეგმები ამათი ქვეყნის მიმართ.
მაგრამ ფაქტია, ნიკა, მე თქვენ ახლა გიცნობთ მრავალი წლის განმავლობაში რადიოს მეთან ამის დამალვას აზრი არ აქვს. მაშინ როდესაც პირველ ნაბიჯებს გამდით არმიაში თავდაცვის სამინისტროში, მე როდესაც პესტანიშნულების ნაწილს ხელმძღვანელობდით, მე როდესაც თქვენ პროტესტი გამოხატეთ იმის გამო, რომ ზუსტად აი რაზეც ლაპარაკობთ ახლა, ეს აღქმა ასე დანახული საქართველოს თავდაცვის ამოცანები არისო, აი დღეს თქვენ გააქვთ დამშვიდების უფლება, ანუ თქვენ თვლით, რომ ახლა ზუსტად სწორ გზაზე დგას ქვეყანა და მას ზუსტად ისეთი თავდაცვა ყავს, რომელსაც შეუძლია ეს შემაკავებელი ფაქტორის როლი ითამაშოს?
ჯარისკაცს დამშვიდების უფლება მგონი არასოდეს არ აქვს, ამ ინფორმაციაა და სამამის ცოცხალია, ყოველთვის უნდა იყოს მზად ნებისმიერი გამოწვევის. აქ ლაპარაკი არის რაზე. უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისეთი სისტემა, რომელიც იქნება შემაკავებელი ფაქტორი რეგიონში, რომელიც მისცემს საშუალებას ნებისმიერ აგრესორს ჯერ იფიქროს და მერე მიიღოს რამე გადაწყვეტილება. დღეს რა პოლიტიკური მდგომარეობა ხვალ რა იქნება, ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ მე როგორც სამხედრო პროფესიონალს, როგორც ტექნიკურ პერსონალს, რომელიც წვითავს ტექნიკურ საკითხებს, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ რა ქვია, გავცეთ სათანადო პასუხი იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ამბადუარი გამოწვევა იქნება. და ამაზე უფრო მეც ამ ეტაპზე მე ვერ გესწრაფ.
მე მესმის, აი ეს გამოკითხები და სტარტდება საქართველოში ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი იქნება თუ რესპუბლიკური ინსტიტუტი, აჩვენებს, რომ საქართველოში არმიის მიმართ ნდობა ძალიან მაღალია. აი რას ეყრდნობა ეს მაღალი ნდობა? თქვენი აზრით, თქვენ ლექციებს კითხულობთ სხვადასხვა ღია ფორუმებზე, დღეს ამ უნდა ითქვას სხვა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, გენშტაბის უფროსის ხელმძღვანელობა ძალიან ღიაა, გახსნილია იმ ფარგლებში, რაც რა თქმა უნდა ასეთი იერარქიული უწყების თვის არის კანონით დაწესებული და ბევრ შეკითხვებს პასუხობთ ხოლმე, მათ შორის ამასთანაც მუსმენდი საკმაოდ საინტერესო ლექცია ჩაგიტარებიათ. აი როდესაც შეხვედ რა გაქვთ საზოგადოებასთან, რას ეყრდნობა საზოგადოების დობა ქართული არმიისადმი, რა მოლოდინები აქვთ მათ? იქნებ მათ არა რეალური მოლოდინები აქვთ მაგალითად ის, რომ საქართველოს არმია შეძლებს და აღადგენს ტერიტორიულ მთლიანობას?
ლექციას მოკავშირებით, მე ცოტა ხანში საჯარო ლექცია მექნება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რაც უცად აი ყარაბახის პრობლემებზე გვინდა ვილაპარაკოთ, რაც ანალიზი უნდა გავარჩიოთ, ანალიზი გავუკეთოთ იმას, თუ რა მოხდა, ან რა ხდება ჩვენ სამხრეთით, რა პრობლემები შეიძლება იყოს აი ამ ყარაბახის კონფლიქტის გაღვივების შემთხვევაში, გადაწყვეტილი გაყენული კონფლიქტის, რომელიც საკმაოდ ცხელი აღმოჩნდა ამ ბოლო დროს. ესეთი მეორე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოება ძალიან ღია, ჩვენ მართლა ძველი წლებიდან გამომდინარე უკვე აღარ ვაპირებთ დაფარვას, დასაფარი არ არის, ჩვენ იმ პრობლემას არის და იმ დაბების და უარყოფისზე რაც არის შერეგებულ ძალებში, ჩვენ ლაპარაკობ და ძალიან საინტერესო მიმდინარეობდა მაგალითად რეზერვის კონცეფციის გახილვა, კიდე რამოდენიმე კონცეფცია იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს შერეგებულ ძალები არის საზოგადოების საზოგადოების ნაწილი. და საზოგადოებას კარგად ახსოვს, თუ რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ნობი გავისროთ 92 წლიდან მეორე შერეგებულ ძალებში. ჩვენ ფაქტი ისე საკმაოდ ხშირად ხდებოდით ეგრეთ ომებში ან კონფლიქტურ სიტუაციაში. ხშირად ჩვენი ბრალი არ იყო, მაგრამ საქართველოს შერეგებულ ძალებს გააცნეს გარკვეული ფუნქცია და ამოცანა. და ყველა ახსოვს იგი 2008 წელს რა გააკეთა საქართველოს შეერაგებული ძალმა, როგორ გმირულად იომეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა, როგორ არ დაეცა ქართული დროშა იგივე ერაში და ავღანეთში. მიუხედავად იმისა, ვიყავით მაგალითად ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში, თქვენ ძალდებოდით ატენეკობა, კარგად ხედავდით და იცით რა მდგომარეობა იყო და რა მდგომარეობა არის ახლა ის ურთულესი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენი ბიჭებმა, ჩვენმა ჯარისკაცებმა მართლა აჩვენეს
არ ვიცი, ქართული ეროვნული ხასიათის საუკეთესო მხარეა. ნამდვილად, გეთანხმებით, პატრონ პოლკოვნიკო, და ჩვენ რადიომსმენელებს ჰქონდათ საშუალება ბოლო ორი გადაცემა ზუსტად ავღანეთში ქართულ მისიას მიეძღვნა და მე პირადად არ დავმალავ ამ ემოციას, რომ ჟურნალტელი მივლიდა, როდესაც ამერიკელი იქნებოდა ეს, ბრიტანელი იქნებოდა, გერმანელი თუ თურქი სამხედრო მაღალჩინოსანი ხას უსვამდა ქართველი ჯარისკაცების გაბედულებას. და რაკი დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი, პატრონ პოლკოვნიკო, რაკი თქვენ უბრალოდ ეს დამაინტრიგეთ ახლა ამ ყარაბახის ლექციასთან დაკავშირებით? თქვენ ხომ ლექციის თემატიკის გაშლას არ მოგთხოთ, მაგრამ თქვენი ანალიზით თქვენ ფიქრობთ, რომ ესკალაცია ჩაცხრა თუ ის შესაძლებელია კიდე უფრო ღრმა და სასტიკ ესკალაციაში გადაიზარდოს, რადგან შაბათკვირის განმავლობაში მხარეები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ, რომ ზავი ირღვევა? რა თქვენა პროგნოზები გაქვთ, თუ შეიძლება რომ ამაზე გითხრათ?
ეგონე რომ ყარაბახის გასაღები არც ბაქოში არ არის და არც ერევანში. სხვა ქვეყნები ათამაშებენ ამ პრობლემას ისე როგორც მართულად და ჩვენ გვინდა უბრალოდ ერთად ჩავიხედოთ, გავარკვიოთ რა პრობლემა არის და როგორ გვინდა აი ამ თავი ავირიდოთ კიდე ერთ კონფლიქტს, რომელიც საკმაოდ ცხელია. ეს ის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩამოყალიბდა რამოდენიმე ესეთი საკონფლიქტო წერტილი, ეს გაყინული კონფლიქტები. ჩვენ გვახსოვს გაყინული კონფლიქტი, როგორი ექო ქონდა იგივე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, თუ რა მდგომარეობა მესტრისპირეთში, როგორ იმოქმედებს მესტრისპირეთი. აღმოჩნდა, რომ ჩვენგან ძალიან შორსა არა, არც ისე შორსა, ყარაბახი გაცილებით უფრო ახლოსა და ყარაბახში ნებისმიერი სამხედრო მოვლენა პირდაპირ არ ირიბად იმოქმედებს საქართველოს.
თავისთავად ცხადია და მე მგონი, ბატონ ნიკა, თქვენი აზრი გავაგრძელო, ვინც ამ კონფლიქტებს იწყებს, თქვენ ახსენეთ გარკვეული ქვეყნები, ისინი ყინავენ ამ კონფლიქტებს და მერე ალხობენ კიდევაც, როდესაც დაჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვიყოთ ფხილად და ფხილად.
გვითხრა პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღევამ, იგი საქართველოს შეარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსია, იმ დეპარტამენტისა, რომელიც უშუალოდ აგებს პასუხს ყველა სწავლებაზე, მათ შორის ჩართულია და ედგარ მეურვეობას უწევს ქართულ-ამერიკულ სამხედრო სწავლებას, ღირსეულ პარტნიორ 2016-ს, რომელმაც 11 მაისს აიღო სტარტი თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე და გასტანს აგერ მთელი ორი კვირის განმავლობაში 26 მაისამდე. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც განაგზობთ ერთი ანონსით და მუსიკით და შემდეგ შემოგთავაზებთ ავღანეთში ჩვენს მიერ ჩატარებული კიდევ ერთ ინტერვიუს, ამჯერად ქართველ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც მეექვსე თვეა ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე მუშაობს. ასე რომ დარჩით გაცემის ბოლომდე, ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. So untrue.
from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. Concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So
FM 104.4 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებს ჩვენს მიერ ავღანეთში მივლინების დროს ჩაწერილ კიდევ ერთ ინტერვიუს. ამჯერად ქართველ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც 6 თვეა ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე მუშაობს. სულ რაღაც 6 თვე გავიდა, რაც თქვენთან სატელეფონო ინტერვიუ ჩავწერე. თქვენ მაშინ უკვე მიღებული ქონდათ თანხმობა გაეროს მისიის ხელმძღვანელობისაგან აქ ქაბულში, ავღანეთში, და ახლა ისე ინება ბედმა, რომ მე და თქვენ ახვდებით უკვე ერთმანეთს ავღანეთში, ქაბულის აეროდრომის მახლობელ სამხედრო ბაზაზე, რომელიც ეკუთვნის ახალ საერთაშორისო მისიას ავღანეთში. მაგრამ თქვენი მისია განსხვავდება Resolute Support Mission-ის ამოცანებისაგან. გვითხარით, რა საქმიანობთ, ვინ არის თქვენთან ერთად ქართული თუ საერთაშორისო შემადგენლობიდან?
მე მინდა ასევე მოგესალმო კუბა და ასევე მივესალმო ერთგულსმენს. მართლა 6 თვე გავიდა, ესე სწრაფად გავიდა, რომ თვალის დახმხამებაში. ჩვენ აქ ვართ სამი ქართველი. ჩემთან ერთად არიან ვიცე-პოლკოვნიკები დავით უსინაშვილი და თემო კლატეიშვილი. მე შედარებით ადრე ჩამოვედი და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, როგორც მოგეხსენება, თვითონ ავღანეთის დახმარების მისია, რო გადავთარგმნოთ, უნამა არის ინგლისური აბრევიატურით დასახელება. ჩვენი როლი ამ მისიაში არის ის, რომ სამხედრო რჩევები და ექსპერტული აზრი მივაწოდოთ ჩვენ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. თავად მისია ეს არის პოლიტიკური მისია და ამოცანად ისახავს ავღანეთის მთავრობისთვის და თვითონ სახელმწიფოსთვის შესაბამისი დახმარებების რჩევები იქნება თუ ჰუმანიტარული დახმარებები აღმოუჩინოს. ჩვენ ვართ ერთადერთი სამხედრო ექსპერტები ამ მისიაში მე მყავს ჩემს შემადგენლობაში ქართველების გარდა არიან ასევე ჩეხი მყავს, არის მონღოლი, ავსტრალიელი, რუმინელი, პოლონელი და ასე შემდეგ. საერთოდ ჯამი არის 12 და ამას გარდა მყავს კიდე ადგილობრივი სტაფი, ასე რომ ვთქვა, ავღანელებისგან დაკომპლექტებული 10 კაცი. ჩვენ ვფარავთ ავღანეთის რამოდენიმე პროვინციას. ყოველდღიურ საქმიანობაში შედის ის, რომ გავაკეთოთ ანალიზი ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების გამოწვევებზე. ჩვენ გვაქვს ხშირი კონტაქტი ავღანეთის თავდაცვის ძალებთან, ეს არის ავღანეთის არმია, ასევე სასაზღვრო პოლიციის ძალები და ადგილობრივი პოლიციის ძალები.
ხო, რაც შეეხება აი რა თქმა უნდა შესწავლა უსაფრთხოების ვითარების, უსაფრთხოების გარემოს შესწავლა, ამას როგორ ახერხებთ? ესე იგი, მიღებული ინფორმაციების ადგილზე ანალიზით, თუ თქვენ უშუალოდ გადიხართ კიდე ამა თუ იმ თქვენთვის საინტერესო ადგილზე, სადაც ხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლებელია იყვნენ თქვენი პარტნიორები.
ასევე მინდა ცალსახად აღვნიშნო ის, რომ თვითონ ორგანიზაცია არის ნეიტრალური ორგანიზაცია. ჩვენ დაახლოებით თვითონ ორგანიზაციას ჰყავს 900 საერთაშორისო რუსული ინტერნაციონალური სტაფი და ასევე სადღაც 5000 ადგილობრივი წარმომადგენელი. ჩვენ ყოველდღიურად ვიღებთ ინფორმაციას უსაფრთხოების გამოწვევებთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ აუცილებლად დავდივართ, უკვე შემოვიარეთ თითქმის მთელი ავღანეთი. შეხება ჰქონდა და საუბრები, ინტერვიუები ასევე ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან, როგორც პოლიტიკურ, მაგალითად გუბერნატორებთან, ასევე კორპუსის ხელმძღვანელებთან, ასევე ადგილობრივი უსაფრთხოების ხელმძღვანელებთან, პოლიციის ხელმძღვანელებთან. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის ანალიზს და დასკვნებს. ჩვენ ასევე მუშაობთ დოკუმენტებზე, რომელიც მაგალითად მოიცავს ავღანეთის ლაშქარს, ეგრეთ წოდებულ მილიციას, რასაც ეძახიან აქ ჭყალებში სარეზერვო ძალებს. ამ მიმართულებით ჩვენ გავაკეთეთ შესაბამისი მოკვლევა, რომელიც მივაწვდეთ ხელმძღვანელობას. ასევე ჩვენ გავაკეთეთ გარკვეული რეკომენდაციები ავღანეთში არსებული უსაფრთხოების ძალების პრობლემების და აღმოფხვრის გზების. ვაკეთებთ ანალიზს ასევე იმისთვის, რომ წინასწარ სავარაუდოდ განსაზღვროთ, რა საფრთხეები შეიძლება წამოიჭრას და ამ საფრთხეებზე დაყრდნობით, ანუ ვარაუდებზე დაყრდნობით, თუ როგორ უნდა მოხდეს თვითონ ორგანიზაციის მხრიდან. როგორც გითხარით, ჩვენ მთელ ავღანეთში არის გაშლილი ამ ორგანიზაციის პირადი შემადგენლობა და არის სხვადასხვა ოფისები სხვადასხვა პროვინციაში, რომ იმ შესაბამის პროვინციაში ოფისმა განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიება თუ ამის საჭიროება დადგება. სულ ეხლახან, როდესაც კუნდუზი დაეცა, კუნდუზის დაცემის დროს მოხდა დროული ევაკუირება ჩვენი ორგანიზაციის პირადი შემადგენლობის და ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იქნა შენარჩუნებული, იმიტომ რომ თუ არ გაკეთდა ეს ანალიზი, შესაბამისად გარკვეული ხარვეზი შეიძლება გაჩნდეს.
თქვენ, მე თუ სწორად გავიგე, კუნდუზის დაცემის წინ ჰქონდათ წინსწრებად ინფორმაცია, რომ ესეთი სავალალო შედეგი შეიძლება ყოფილიყო?
ჩემამდე იყო გერმანელი გენერალი, როდესაც მე მას ვესაუბრე, მათ უკვე ჰქონდათ გარკვეული სიგნალები მიღებული და შესაბამისად ინფორმირებული ყავდათ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ასევე ინფორმირებულები იყვნენ ადგილზე ადგილობრივი შტაბი. და როდესაც საკითხი დადგა ევაკუაციაზე, ადგილობრივი შტაბის ხელმძღვანელობამ მიიღო ის სწორი გადაწყვეტილება, რომ დაეტოვებინათ შტაბი. მე რა მინდა კიდე რომ ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ექსპერტიზულ შესწავლას ახორციელებთ იმ მიზნით, რომ სამხედრო მოქმედების დინამიკა როგორ აისახება ასევე პოლიტიკაზე, ეს ეხმარება ჩვენ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, რომ სამხედრო პროცესები აიყვანოს პოლიტიკურ ჭრილში. თუ რა გავლენას იქონიებს ესა თუ ის სამხედრო პროცესი თვითონ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. ამიტომ მათ აუცილებლად ჭირდებათ შესაბამისი ანალიტიკური მონაცემები და შესაბამისი რეკომენდაციები. სულ ახლახან იყო ჩატარებული თათბირი ჩვენს ორგანიზაციის ბიუჯეტის საკითხი განიხილებოდა და ყველა ცალსახად აღნიშნა ჩვენი ქვედანაყოფის არსებობის მნიშვნელობა და უფრო მეტიც ჩვენ გუნდს შემოგვთავაზეს კიდე დამატებით 1 წლით ამ მისიაში დარჩენა, მაგრამ ნახოთ რა იქნება, საქართველოს ხარის გადასაწყვეტი იქნება ალბათ.
ესე იგი თქვენ ამ გუნდის ხელმძღვანელი ხართ?
კი. ჩვენ მე ვარ უფროსი სამხედრო მრჩეველი, რომელსაც ვყავს ჩემი სამხედრო მრჩევლები, ანუ მე ვარ პირველი სამხედრო პირი გაეროს კუთხით.
და საქართველოს რატო არ უნდა აწყობდეს, რომ ასეთი ადამიანი ქართველი კაცი იყოს კიდე აქ 1 წლით?
თქაც არის ახლა საპასუხისგებლო საქმეები გასაკეთებელი და ეს შესაბამისად ალბათ მე სულ ახლახან მექნება ალბათ გარკვეული შეხვედრები ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან და ნახოთ რა იქნება, მაგრამ 1 წელი კიდე დამატებით შეიძლება ცოტა რთული იყოს ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თვითონ თანამდებობა მე რომელიც მიჭირავს ახლა მოითხოვს გარკვეულ ჩარევას და ხელმძღვანელობის იქ ყოფნას. ნახოთ, არ ვიცი ახლა ვერ ვიტყვი არაფერს, მაგრამ ნახოთ რა იქნება.
თქვენ ამ დროს როცა აქ ამ ისეთი იმყოფებით, ინარჩუნებთ ასევე მაღალ პოსტს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში.
ეს შემიცვალა თანამდებობა, გადამიყვანეს აკადემიაში რექტორად. აკადემიის რექტორი ვარ ახლა. მოადგილის თანამდებობაზე ვიყავი, მაგრამ მითხრეს, რომ ერთი წლით ამ ადგილის მოცენა არ შეიძლებოდა და დროებით მითხრეს, რომ იქ მე ვნახოთ, არ ვიცი რა იქნება.
Ну, конечно, вообще акедан გამდიდრებული გამოსტილებით წახვალთ და აი ბოლოსკენ ახლა აი ამ 6 წამა მოღვაწეობა, ბატონო გენერალო, თქვენ პირადად რა დასწრის გამოტანის შესაძლებლობა მოგცა უფრო როგორც სიტყვიან ხოლმე ესეთ ფიგურაული გამოთქმარობი ხმარობთ, ჩიქა ნახევრად მსავსია, თუ ნახევრად სარეალია მხედველობაში მოგს ალბათ მიმეხთით უსაფრთხოების პერსპექტივა ავღანეთისათვის. ხო არის საფრთხე ისაც თქვენ ახსენეთ, რომ კუნდუზი განმეორდეს და უფრო და უფრო მეტი პროვინცია აღმოჩნდეს თალიბების ხელში.
პირველი ჯერ მინდა თქვა ის, რომ გამოცდილების თვალსაზრისით ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური მისია. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული პრეტენზიას მაქვს უკვე ავღანეთთან მიმართებაში, როგორც ექსპერტი და ასევე როგორც ჩემ ოფიცრებს, იმიტომ რომ ჩვენი მისია არის თემატურად განსხვავებული. ჩვენ გვიწევს გარეთ გასვლა საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ფაქტობრივად ჩვენ ვართ ავღანეთში შიგნით, ფიზიკურად გვაქვს შეხება გარკვეულ პიროვნებებთან და თვითონ ფაქტობრივად ვეზიარეთ იმ კულტურას და ტრადიციებს, რომელიც ავღანეთში არსებობს და შეგვიძლია ამ საკითხთან მიმართებით ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ, იმდენი გავიგეთ და შევისწავლეთ. რაც შეეხება ავღანეთის მომავალს, ეს არის ძალიან რთული და დღემდე ამოუცნობი თემა. ისტორიულად ყოველთვის ავღანეთი იყო რთული ქვეყანა თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესებით. დღეს არსებული სიტუაცია რო არ მოვიტყო, ეს არ არის ნათელფერებში დანახული ავღანეთი. ავღანეთის მომავალი არის ცოდაბუნდოვანი, იმიტომ რომ ავღანეთი არის სერიოზული პრობლემების წინაშე. ეს პრობლემები იწყება პოლიტიკური დონიდან და მთავრდება სამხედრო ენით, რო ვთქვათ, დაბლა ტაქტიკურ დონეზე არსებული პრობლემებით. პრობლემები ავღანეთში დიდი არის, განსაკუთრებული დიდი პრობლემა ეს არის ავღანეთში არსებული კორუფცია, რომელიც კლავს აბსოლუტურად ყველაფერს და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკლოვანება შეიძლება ჩაითვალოს ავღანეთში პოლიტიკური ნების არარსებობა, რომ ავღანეთი უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ამას ზევიდან ემატება ასევე ის ტომობრივი დაყოფა, ეთნიკური დაყოფა, კლანური დაყოფა, გვარეობრივი დაყოფა და ყველა ამ დაყოფას აქვს თავისი ფინანსური და ტერიტორიული ინტერესი. ამიტომ ავღანეთის საკითხი, რომ ბოლომდე შევისწავლოთ და განსაზღვროთ მომავალი რა იქნება, ეს არის ძალიან სიღრმისეული, მაგრამ უახლოესი მომავალი პირდაპირ ვიძახი, რომ ეს არ არის ნათელფერებში დანახული ავღანეთი და ალბათ კიდე დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდება ამისთვის, რომ ავღანეთი დადგეს სწორ რასებზე. მაგრამ ყველაზე დიდი კურნალი ამ პროცესების და ამ პრობლემის ეს არის განათლებული ავღანეთი. მხოლოდ განათლებულ ავღანეთს შეუძლია აშენოს ნორმალური და განვითარებული ქვეყანა.
და აი თქვენ ახსენეთ, რომ გაქვთ ასე ვთქვათ ამბიცია, რომ უკვე იქეცით ექსპერტად ავღანეთის საკითხებში და აი ამ ხნის განმავლობაში რა იყო თქვენთვის როგორც სასიამოვნო აღმოჩენა ამ ქვეყანაში, ავღანეთში?
ავღანელი ხალხი, ჩვენ საქართველოსში გვაქვს გარკვეული წარმოდგენები ავღანელ ხალხზე. ავღანელი ხალხის ხასიათი, მათი ტრადიციები, ასევე ეს ადამიანები ჩვენ დავინახეთ არა მარტო იმ ჭრილში, რომელიც ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან მოყვება. ესენი ძალიან თავდაბალი და შრომისმოყვარე ადამიანები არიან. ამ ადამიანებს ალბათ რო ქონდეთ უფრო მეტი სამუშაო საშუალება, ეს ქვეყანა უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდა, ვიდრე დღეს ეს არის. სამუშაოს პრობლემა ძალზედ პრობლემატური არის, ამიტომ საერთო პრობლემა ავღანეთში ეს ეკონომიური მდგომარეობა. ანუ რამე და რო თქვა, რომ ავღანელი ხალხი დავინახეთ სხვა ჭრილში, დავინახეთ მათი კულტურა, მათი ტრადიცია. ასევე ჩვენ სიღრმისეულად ჩავწვდით ავღანეთში არსებულ კრიმინალურ დაჯგუფებებს და გარკვეულწილად გვესმის რა არის ავღანეთის ტკივილი და პრობლემა. გარკვეულწილად გვესმის თუ როგორ უნდა მიმართოთ იმ პრობლემას, რომ ავღანეთში ეს დაავადება, რაც არსებობს დღეს ამ უსაფრთხოების კუთხით, რომ იქნას განკურნებული. ბევრი რიგი საკითხი, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ავღანეთთან მიმართებაში. მე პატარა ბროშურას წერ აქ ჩემ ყოფნის პერიოდში. ჩემი თვალით დანახული ავღანეთი იქნება ალბათ, ესეთი ის იქნება, სადაც აბსოლუტურად რასაც მე დავინახავ ჩემი თვალით დანახულს, არა ნასესხები რომელიმე სხვა ლიტერატურიდან, ის მინდა ავსახო და გავუზიარო შემდგომში ჩვენ ჯარისკაცებს. ეს იქნება როგორც გამოცდილების გაზიარების კუთხით პატარა ბროშურა, რომელიც ჯარისკაც ზოგად წარმოდგენა შეუქმნის ავღანეთზე.
სიამოვნებით დაველოდები ჩვენს ამ ბროშურის გამოსვლას და იმედია, რომ მის ირგვლივაც ჩვენ შეგვეძლება საუბარი ჩვენს პროგრამაში, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც მე უძღვები გობალი კლიკაძე ქაბულიდან, ავღანეთიდან, და ჩემს შეკითხვებს პასუხობდა გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გაეროს უმაღლესი სამხედრო წარმომადგენელი ავღანეთში.
დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ მიხარი რო გნახე და განსაკუთრებით 6 თვის მერე ეს კი წარმოვიდგენდი თუ აქ შეხვდებოდით.
ამ შეტყობით დაგემშვიდობა გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც რჩება ავღანეთში და აგზელებს მისიას ცირე ჯგუფთან ერთად. მე კი კობალი კლიკაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი გაცემას დაბრკოლების სოლს. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენ ეთერს კი განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. Since that day they wounded New York.
Our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.